O'shdagi o'z ismini aytishimizni istamagan guvohlarning bildirishicha Muhammad Sol Ismoilov va uning bir qator mahalladoshlari o'z qo'shnisini o'ldirganlikda ayblanib, yakshanba kuni Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining hududiy bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Ayrim guvohlar 7 kishi, ayrimlar esa 4 kishi hibsda qolayotganini aytishmoqda. 2 aprel kuni mahbuslarning 50dan ortiqroq yaqinlari qarindoshlarining ahvolini bilish uchun O'shdagi hududiy boshqarma oldiga yig'ilgan, biroq ular bilan boshqarma rasmiylari uchrashmagan. Boshqarma oldiga yig'ilganlardan biri o'zini tanishtirishni istamagan holda Muhammad Sol Ismoilovning qo'lga olinishi yuzasidan o'z taxminlarini aytib berdi. Uning aytishicha, Muhammad Sol Ismoilovning mahalladoshlaridan biri 2010 yilgi voqeadan so'ng yo'qolib qolgan. Yo'qolgan odamning turmush o'rtog'i esa o'z erini so'nggi marta ko'rgan mahalladoshlarini qotillikda ayblab, militsiyaga ariza bergan.
U yo'qolib qolganda shu endi senlar ko'rgansan deb uni xotini davo qilibdi. Endi xotiniga endi manaqasiga aytsak pul kerak bo'lib qoldi bolam. Ha endi mahalla u necha marta tutsinibdi, boshqa bo'libdi, yordam beribdi u xotinga. Endi yana hozir endi eshigini sotadi desa pul yo'q ekan, dokument yo'q ekan, er yo'q ekan. Hozir bitta militsiya ham shuna dedi. Endi shunaqa qilib endi u shunga mahallani shunday katta katta bolalarimizni yozib beribdi, ular nima gap kelib urib qo'yyapti.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining hududiy bosh boshqarmasiga xizmat yuzasidan kirishga muvaffaq bo'lgan bitta xalqaro va 2 mahalliy jurnalistning aytishicha, ular O'sh sadosi gazetasi bosh muharriri Muhammad Sol Ismoilovni qo'lidan kishanlangan holda tergovchi kabinetida o'tirganini ko'rishgan. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z nomini aytishimizni istamagan muxbirlarga ko'ra, Muhammad Sol Ismoilovning yuzida kaltak izlari sezilmagan, lekin unda taraddud alomatlarini payqaganlar. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Jo'raboy Abdurayimovning aytishicha, Muhammad Sol Ismoilov 2010 yilgi O'sh qirg'inida ishtirok etganlikda gumonlanib qo'lga olingan.
Его задержали якобы за то, что он замешан в событиях 2010 года.
У гояки 2010 yil voqealariga aralashganligi uchun qo'lga olingan. Muhammad Sol Ismoilov ehtiyot chorasi belgilanishi uchun sudga olib boriladi. Hozir uni sudga olib borishga tayyorgarlik ko'rilayapti dedi Jo'raboy Abdurayimov. O'z sadosi gazetasi jamoasi ayni paytda sudga Muhammad Sol Ismoilovni tergov ishlari va undan keyingi sud jarayoni tugagunga qadar ochiqda qoldirish iltimosi bilan murojaat tayyorlayotgan ekan. 2 aprel soat 17:00 olingan ma'lumotga ko'ra, O'z sadosi gazetasi bosh muharririga ehtiyot chorasini belgilash yuzasidan sudning qachon boshlanishi hozircha aniq emas.
Biz mana shu gapni eshitib o'zimizni yo'qotdik. Negaki bu bola unaqa bola emas. Ajo urush kunlar ishxonada emas, uyida o'tirib gaysa chiqadigan inson. Bu bola 50 yoshi bo'lgan. Qandayla bundan hali millatlar aro yomon ish kutish mumkin. Bu bo'lmagan gap. Men kecha gubernatorni matbuot kotibi bilan gaplashdim. Bu kirib chiqdi gubernatorni oldiga. Militsiya boshlig'i bilan mana Suyunboy Abdullayevich bilan gaplashdim. Noxush voqea.
Dedi O'z sadosi gazetasi bosh muharriri o'rinbosari Santalatxon Fayzullayeva. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.